Svatopluk Čech, pravý výlet pana Broučka do měsíce. Předmluva k vydání prvnímu. Někdo zaklepal prudce na dveře a nežli jsem zvolal vejděte, vrazil již do pokoje člověk spíše malý než veliký, ale slušně vypouklého břicha, na němž pohuňaté plyšové vestě splýval těžký zlatý řetěz od hodinek s četnými přívěsky v podobě půlměsíčků. I jinak jevil jeho oděv solidní krasocit zámožného pražského měšťana a kruhovitá, čistě oholená, v různých odstínech červené barvy zářící tvář byla plna té ušlechtilé důstojnosti, kterou propůjčuje toliko knihovní vlastnictví třípatrového domu. Mám čest mluviti s panem redaktorem, začal příchozí s zdvořilými sice slovy, ale tónem, který nevěstil nic dobrého. Čeho si přejete, pane? Odtušil jsem klidně. Jsem pan Brouček, Matěj Brouček, pražský měšťan a majitel domu, třípatrového domu bez krejcaru dluhů. Mám 12 partají, samé pořádné nájemníky, totiž až na jednoho malíře, ale jinak samé pořádné nájemníky, mezi nimi radu Vrchního zemského soudu. Vrchního, prosím. Požívám všeobecné vážnosti a nemohu strpěti, aby se ledajaký poběhlík otíral o mou čest, kterou jsem nenašel na ulici a nikomu neukradl. Ano, aby mě nazýval aby mě stavěl na pranýř hloupými povídačkami o měsíci, na kterých není ani slova pravdy. Brouček, Brouček, bručel jsem pro sebe a zpytoval svědomí, až mi napadl nešťastný výlet páně Broučků v do měsíce od B. Rouska, fantastická cestopisná črta, kterou jsem loni ve slabé chvíli do květů přijal. Byl jsem bohužel s tím Rouskem poněkud spřátelen a měl i trochu útrpnost s jeho pochybnou existencí. Tak dostal mě i loni. Jednoho dne přibelhal se ten literární invalida ke mně s okem divně zářícím a začal blouzniti o nové věci, kterou hodlá napsati. Takovým bývá vždycky, když se v jeho mozku vyhraní jakž takž obrys nového výtvoru. Hledíš-li pak do jeho radostně vzrušené tváře, posloucháš-li jeho nadšená slova, uvěříš opravdu, že chová v hlavě dílo znamenité, které třeba jen hoditi na papír, aby rázem stekl hrad nesmrtelnosti. Tentokrát horoval o nějaké skvostné humoresce, nebo výtečné satyře, nebo duchaplné komické fantazii, či co to mělo býti, a přinášel prozatím první kapitolu, kterou mi hned přečetl. Poznal jsem z ní, že byl hrdinou Rouskovy nové práce jakýs Matěj Brouček, pražský domácí pán, který se dostal z hradčanského spůdky na vikárce nepochopitelným způsobem na měsíc. Co tam viděl a zažil, mělo následovat i v ostatních kapitolách. Nikdo nepopře, že z toho začátku mohlo se vyvinout i všechno, a tudíž i skutečně něco dobrého, a Rousek mluvil o tom budoucím v narážkách tak oslňujících, blízka je zároveň očima tak mnohoslibně, až mi konečně vnutil bláhovou myšlenku, že v něm opravdu vězí český Swift, Cervantes a Rabelais pohromadě. Ba omámil mě tou měrou, že jsem se od něho dal s osudnou první kapitolou hned eskortovati do tiskárny. Musil arci přísahati, že celý ostatní rukopis jistojistě dodá v 8 dnech. Ale co jsou přísahy Rouskovi? Všechno dopadlo jak obyčejně. Nešťastný autor vyjevil mi už po třetí kapitole, že se mu celá věc na dobro zhnusila, a mně spadl opravdu balvan s prsou, když konečně svému politování hodnému plodu zlomil vas náhlým závěrkem, v němž málo vtipně prohlásil celý výlet do měsíce za bídnou mystifikaci, kterou mu pan Brouček na nos pověsil. Potěšil jsem se, že schovývavé čtenářstvo zamhouří oko a že celá ta věc klesne v zasloužené zapomenutí. Ale tu stojí přede mnou živá, kárající upomínka na onen hřích. Přesto vše neubránil jsem se úsměvu při pohledu na rozčileného pana domácího. Aha, přicházíte asi kvůli té nešťastné měsíční historii. Ano, kvůli té pleskanici, která se mi teprve nyní dostala do rukou. Nestarám se o všelijaké plátky. Nevěděl jsem ani, že je váš časopis na světě. Ale včera přinesl pan oficiál ke Kohoutovi tu čistou věc. Mírněte se, pane. Vaše rozčilení je zcela zbytečné. Náhodou jmenujete se také Brouček. Dokonce i Matěj Brouček. A náhodou jste také... Náhodou? Vpadl mi do řeči pan Brouček v neumenčeném hněvu. Snad mi nechcete namluvit, že má nějaký druhý Matěj Brouček také třípatrový dům na Starém Městě? Že je také svobodný? Že chodí se mnou na vikárku k Würflovi a ke Kohoutovi? A že si koupil jako já knížku o měsíci? He? Tak nápadná schoda mě arci zarazila. Proklatý rousek. Kvůli většímu pohodlí sebral i svého hrdinu prostě v nejbližším hostinci. I popis tváře dosti se shoduje. Ale milí příteli, chlácholil jsem rozlobeného hosta, kdyby nakrásně spisovatel byl užil vaší vzácné osoby, což na tom? Byl by to prostě nevinný žertík. Vždyť přece nikdo nebude myslit, že byste byl chtěl někomu vážně namluvit, že jste meškal na měsíci. Ale já jsem byl opravdu na měsíci. Odsekl důrazně pan Brouček, vypjav prsa a vstyčiv hlavu. Můžete si představit, kterak jsem na něho vyvalil oči. Hledal jsem v jeho obličeji známky žertu. A nenašet jich, nabyl jsem přesvědčení, že mám před sebou šílence, který si popletl rozum čtením Rouskovy měsíční slátaniny, což by nebylo nic podivného. Ale kdož vylíčí teprve můj úžas, když se pan Brouček vytasil s nezvratnými důkazy svého pobytu na měsíci, kteréž to důkazy laskavý čtenář najde na posledních stránkách této knihy. Dlouho zdráhal jsem se uvěřit i věci tak neslýchané, až konečně důkazy ty nad slunce jasnější zaplašily poslední stín pochybnosti. Pak uznal jsem ovšem za svou svatou povinnost nejen dáti panu Broučkovi náležité dosti učinění, nýbrž podati zároveň žasnoucímu světu pravdivou zprávu o měsíčních jeho objevech a příhodách. Již vidím v duchu radostný poplach, jaký knížka mu je vzbudí po národě našem, jakou závistí naplní naše odpůrce. Konečně, konečně podařilo se člověčenstvu prolomiti hráz, která nás tolik věků dělila od ostatního obyvatelstva všeho míra. Na dalekém světě, kam dosud jen skrovničkou měrou vnikal zrak bádajících hvězdářů, stanula poprvé i noha lidská, a to noha prostého občana českého, který tím daleko převýšil slávu samého Kolumba. Nakonec podotýkám, že jsem toto dílko sestavil společně s panem Broučkem v dlouhé řadě konferencí, k nímž nám pan Würfl s nevšední ochotou své místnosti propůjčil. Jest to plot mnohých probdělých nocí, které jsme nezištně obětovali prospěchu člověčenstva a slávě jména českého. Na Královském hradě Pražském, na vikárce, v den svatého archanděla Michala, svatopluk Čech. Kapitola první. Poetické líčení noci a svatovíckého chrámu. Čtenář seznamuje se s duševním životem pana Broučka. Přelud zemětřesení. Pesimistické rozjímání o zemi. Přepodivný způsob, jakým se dostal pan Brouček na měsíc. Byla jasná letní noc. Velebný kolos svatovícký koupal ve stříbrné záři štíhlé svoje pilíře a květnaté fiály své lehké oblouky s ozdobou kamenných krajek a vrhal na osvětlené svoje plochy fantastické stíny o něch kamenných úpon a kmenů, že vypadal jako báječný chrám duchů, utkaný z kouzelných svitů a mystického šera. V posvátném klidu dřímala zde ta skamenělá hymna minulosti uprostřed mrtvého okolí. Jen ze dvou oken starého stavení v těsné uličce, táhnoucí se za chrámem podél jeleního příkopu, zářilo ještě pozdní světlo a zazněly rušivé zvuky. Zabrzly totiž dveře vedoucí na ulici a znitra ozvalo se: "No tedy s pánem Bohem, pane Wirfl." "Šťastnou dobrou noc, pane domácí, račte nás brzy zase navštívit," odpověděl druhý hlas. Na ulici vystoupila poněkud hápavým krokem tajeplná postava mužská, zahalená, však nikoli. Vidím, že jsem z poetického, trochu romanticky zbarveného úvodu bez děky zhupnul do střízlivé prózy, a proto mohu již prostě říci, že pan Brouček opustil známou hračanskou hospůdku na Vikárce a zvolna se vracel k svému obydlí, ležícímu někde na starém městě. Vracel se nad obyčej pozdě, ale nepřipouštěl si proto žádných starostí. Doma za gardinami očekávala ho pouze syrá poduška, kterou však zatvrzelý náš panic, básníkovi navzdor, nikdy neskrápěl hořkými slzami. Pan Matěj Brouček je sice domácím pánem, ale nenáleží dokonce k těm nadmutým prázdným měchům, za jaké hladomřiví spisovatelé z nízké závisti pány domácí šmahem vydávají. Má přirozený důvtip a od termínu k termínu na zbyt času, aby vědomosti své v nejrůznějších směrech rozšiřoval. Činí tak ovšem bez určité soustavy, jako těkavý ochotník, dle nahodilých podnětů a chvilkových libůstek. Následkem toho kupí se v jeho knihovně velmi míchaná společnost. Knížka o chovu kanárků vedle mystérií svobodného zednářství, egyptský snář vedle díla o moderních soustavách kanalizace, poučení o zákonu poplatkovém vedle dějin španělské inkvizice a tak dále. A stejně pestrá směs vědomostí tísní se v jeho hlavě. Dnes přišel náš hrdina k panu Wirflovi v neobyčejně pochmurné náladě, jejímž původcem byl jeden z jeho nájemníků, svého povolání malíř. Podrobnosti této aféry sotva by čtenáře zajímaly, a proto je pomíjím mlčením. Poněvadž nenalezl pan domácí tentokrát v hostinci Wirflově ani sourodé společnosti, zasedl si mlčky do kouta jako fakír a vytáhl z kapsy populární spisek o měsíci, jejíž sobě následkem nové vědecké líbůstky cestou na Hračany koupil. Zabral se do té knížky, ale s každou kapitolou, kterou pravidelně ukončil zvoláním "Ještě jednu, pane Wirfl!", snášela se z nadzemských o něch oblastí nová krůpěj balšámu v jeho rozrušenou duši. Když byla knížka konečně dočtena, shledal, že zbyl v hospůdce s hostinským samoten. Poručiv si novou sklenici, zapředl se s panem Wirflem v živou debatu o soustavě kráterů měsíčních a pronesl nakonec pevné přesvědčení, že měsíc navzdor nevěřícím učencům hostí živé bytosti, což pan Wirfl s nápadným mrknutím na hodiny důrazně potvrdil. Pan Brouček začal i snášeti důvody pro svůj náhled, ale pohledy hostinského na hodiny opakovaly se tak hustě a okázale, že host nemohl nepoznati tendence jejich. Ukončil tedy svůj výklad posledním douškem a vyšel do lunojasné noci. Venku zastavil se před chrámem. Byl patrně uchvácen velebnou jeho krásou v magickém osvětlení měsíčním. Klonil se tu napravo, tu nalevo, jako by krásné jednotlivosti vznešené stavby oceňoval z různých stran. Chvíle mi prohýbal se daleko nazad, jako by chtěl rozpitovati nejvyšší hroty v koruně kamenného obra a chvílemi nachyloval se zase hluboko vpřed, jako by vzdával hold pokory velebnému jeho majestátu. Ale pojednou upoutal všechnu jeho pozornost zvláštní úkaz. Spozoroval divnou nejistotu a pohyblivost obrysů. Přímky se jaksi kolísaly a vlnily, křivky se lámaly, pilíře pohybovaly se k sobě a od sebe jako štíhlé kmeny lesním větrem. Sama věž účastnila se patrným kolísáním v obecném vzruchu, jejž těžko bylo vysvětlit jinak než náhlým zemětřesením. Pan Brouček ucítil sám na sobě podobné kolébání a jad bázní spěchal odtud. Brzy však se upokojil. Úkaz onen byl zřejmě pouhý přelud. Zvolna kráčel dále kolem svatojirského kostela mezi pošmournými budovami směrem ke starým zámeckým schodům a prodlužoval si požitek romantické noční procházky častými oklikami z jedné strany ulice na druhou. Pohled jeho zatoulal se bez děky k obloze hvězdnaté a spočinul na krásném úplníku. Klidně a snivě schlížela dolů ta tajemná stříbrná tvář s neurčitými rysy, jež vynikaly jen slabě z osvětleného terče jako vtlačené kresby hostie. Pro pana Broučka měli arci nyní, co se stal hvězdářským ochotníkem, zcela jiný význam. Představoval si v nich ohromná pohoří, rozsáhlé doliny, vyhaslé sopky, zející rozsedliny. Přesto ustoupil opět brzy vědecký interes poetickému dojmu, s nímž se mísil pocit lehké bázně. Pan Brouček měl totiž některé podivnůstky, mezi nimiž byla utkvělá myšlenka, že náleží k lidem podrobeným tajemnému přitažlivému kouzlu měsíce. Neměl k domněnce své jiného podkladu mimo ten, že probudil se několikrát místo v posteli, vedle ní na podlaze. Ale přesto zavíral vždy na noc pečlivě dřevěné okenice, aby nepronikla do ložnice ani nitka potměšilé stříbrné příze, která by její spícího mohla vytáhnout kam s navětrné štíty domů a voditi po úzkých římsách nad strašlivou propastí. I teď prochvěla jim na chvíli ona bláhová bázeň. Ale pak si připomenul, že vidí, že v plném sebevědomí údy své ovládá a není tedy v onom bezbraném, trpném stavu, v němž nebeský zákeřník přepadává své oběti. Upokojiv se, pohlédl domnělému nepříteli směle v tvář a brzy smířil se s ním tou měrou, že v něm nalezal čiré zalíbení. Obrat ten zračil se v úvahách, jež cestou polohlasně pronášel. Nevypadáš zle, ty bledý brachu tam nahoře? Usmíváš se tak tiše a spokojeně, jako bys neměl ani zdání o starostech a trampotách, jejichž domovem jest naše země. O, jistě, že jsou tvoji obyvatelé šťastnější nežli my, ubozí pozemšťané. Na tobě není asi domů, které by svým majitelům přinášely více svízelů a mrzutosti než potěšení. Na tobě není mizerných mazalů a barvokazů, kteří patří do blázince nebo do kriminálu, a ne do pořádného domu, kde od nich domácí grešli činže neuvidí a za to zakusí zlosti, až ho svět omrzí. Ty neznáš jistě advokátů a berních úřadů, tvoji bydlitelé nestrpčují si navzájem živobytí úskoky a pomluvami, šejdí svým a darebáctvím všeho druhu. Na tobě nevycházejí noviny, které by čtenáři každodenně kazili snídaní a bouřili žluč politickými jeremiádami a polemikami, zprávami o uprchlých zlodějích a nevypátraných vraždách, o podvodných bankrotech a zasedáních říšské rady. Ostatně, ať na tobě jakkoli hůře nežli u nás, nemůže být najisto. Na zemi je už k zoufání.
Všude lachotná rvačka o sousto chleba. Boj stavu proti stavu. Zášť národu proti národu. Válka všech proti všem. Každý den nějaké neštěstí na dráze nebo nějaký nový zákon. Člověk by už věru nejlépe učinil, kdyby dal té blátivé kouli s Pánem Bohem.
Za této pesimistické samomluvy došel pan Brouček starých zámeckých schodů. Přes nízkou zeď zadíval se dolů, kde tměla se spousta domů, z níž trčely různotvárné věže a výšky do jasné záře měsíční. Avšak jen na chvilku bavil se tímto pohledem, pak vzhlédl opět ku měsíci, jat nyní skutečně jakousi kouzelnou přitažlivou mocí. Skoro se ostýchám napsat, co následovalo. Vím, že jsou vědecké předsudky příliš mocné, než aby někdo mé historii uvěřil a nenazval ji hloupou báchorkou, ale nemohu kvůli předsudkům těm líčit věc jinak, nežli jak se skutečně zběhla. Pan Brouček vylezl na zeď a kráčel s okem stále na měsíc upřeným zvolna po ní. Pod tou zdí táhne se po svahu Hračanského návrší nějaká rozsáhlá panská zahrada, v hořejší, příkřejší části terasovitě upravená a na jednom místě opatřená dvojitými kamennými schody, jež v odstavcích od sebe se rozbíhají a zase zbíhají, vroubeny jsou se prolamovaným kamenným zábradlím v barokovém vkusu. Vedou vzhůru k malému zahradnímu domku, jenž vystavěn jest u samé zdi. Pan Brouček kráčel tedy po zdi domku. Nevím, je-li střecha jeho nad onu zeď tak málo povýšena, že se na ní člověk bez obtíže dostati může. Jisto jest pouze, že pan Brouček na dotčené střeše v skutku se ocítil. Vylezl na její hřeben a posadiv se tam rozkročmo, obemknul železnou větrnou korouhvičku. Oko jeho bylo dosud nezdolnou mocí upoutáno k luně a se směsí hrůzy a zvláštní rozkoše začal brzy pociťovat na celém těle působení magické síly. Proti vůli začaly se rozkročené nohy zdvíhat nazad, výš a výše, již neseděl jízdmo, nýbrž ležel na břiše vodorovně na hřebenu střechy, drže se rukama pevně korouhvičky. Ale vzadu zdvíhaly se zvolna jeho nohy do vzduchu, již zdvíhal se i dřík, již celé tělo, taženo silou nezdolnou, vznášelo se kolmo, hlavou dolů a nohama k nebesům, v povětří nad střechou pavilonu a toliko natažené ruce držely se křečovitě hrotu větrné korouhvičky. Avšak jejich síla byla slabá proti neznámé moci. Pustili se posléze a Newtonova důvtipná vědecká stavba rozpadá se tím v bídné trosky. Pan Brouček padal s úžasnou rychlostí nikoli k zemi, nýbrž směrem od země do nesmírného prostoru světového. S děsným chvatem zapadala pod ním Praha do hlubiny, mizela se všemi podrobnostmi krajiny v jednotvárném povrchu velikého kruhu, který se rozšiřoval víc a více, ale pan Brouček neviděl již ničeho, neboť smysly jeho obestřela mrákota. Kapitola 2. Procitnutí. Neobyčejné úkazy přírodní a pochybnosti pana Broučka. Země měsícem. Falešné váhy na měsíci. Elegické rozjímání. Pan domácí tančí kankán. Kam se až dostali Wirflovy uzenky. Logické kotrmelce pana Broučka s efektním zakončením kapitoly. Když mrákoty pana domácího minuli, shledal, že leží na dně jakési skalní rokle. Nad sebou pak uviděl překrásnou noční oblohu s jasnými hvězdami a srpovitým měsícem. Ale srp ten byl úžasně veliký a tak podivně zbarvený, že pan Brouček nedůvěřoval svým očím. Ačkoliv si je chtěl pouze promnouti, udeřil se do nich prudce rukama a když potom usedl, podivil se, s jakou neobyčejnou pružností skoro samoděk se vstyčila, ba spíše vymrštila hořejší polovice jeho těla.
Co se to děje se mnou?
Pomyslel si s úžasem a znovu rozhlížel se vůkol. Nemýlil se prve. Sedí opravdu v okrouhlé rokli, jejíž dno uprostřed se vypíná ve skalní kůžel, takže tvar kotliny dosti se podobá obrácené formě na bábovky. Hornina, z níž jest složena, září v nejjasnějším světle denním rozličnými krásnými barvami. Ale nahoře rozpíná se tmavá, ba černá obloha noční, v níž myriády hvězd planou báječným leskem jako třpitné démanty, roseté po smutečním rouchu. Mezi nimi svítí onen podivný půlměsíc. Pan Brouček neviděl, jak těživ měsíc tak veliký, a k tomu není tenhle ani stříbrný, ani zlatý, nýbrž ku podivu pestrý. Málem bys řekl, že hledíš spovzdálý na pěkný, spola zastřený globus. Pan domácí zavrtěl hlavou. A to mimo vůli tak prudce, že by si málem šíji byl vyvrtknul.
Pane bože, co je to se mnou? Mluvil k sobě pomaten. Jsem dnes jako splašený, jako bych měl v těle tisíc ďáblů. A kde to jsem? Nebe plno hvězd a zde v té rokli bílý den? Jak to možná? A tenhle měsíc? Kdo viděl, kdy takový hrozitánský a takový strachatý měsíc? Mám nějaký střeštěný sen, anebo jsem ztratil rozum?
Napjal paměť a brzy zachytil vůči nitku. Připomněl si rozmluvu s panem Wirflem o Luně a zastávku před svatovíckým chrámem. Ostatní vzpomínky byly trochu kolísavé a nejisté, ale přece podařilo se mu stopovati svoji pouť k starým zámeckým schodům, apostrofu, kterou věnoval měsíci, chůzi pohřebenu zdi, slezení zahradního domku a co následovalo, než úžasný pád do nesmírné hloubky, či vlastně výšky, pozbavil ho smyslů. A teď prošlehla mu hlavou hrůzná myšlenka, že byl magickou silou, již se odjakživa tak obával, skutečně vytažen až na Lunu, kterou za své noční pouti na úkor země tak nadšeně velebil. Bránil se té dobrodružné myšlence. Vždyť nikdy ani neslyšel, ani nečetl, že by byl měsíc někoho vytáhl výše než leda na štít nějaké střechy. A pak, co by tomu řeklo učení o přitažlivosti země? Ne, konejšel se, je to myšlenka bláznovská, vším je zajisté vino, jen to čertovské Wirflovo pivo. Počkejme, podívám se na manžetu. 10 čárek, inu ovšem, teď je všechno jasné. Ale přece nebylo nic jasné. Co pan Brouček spatřoval, mohlo arci za pozemských poměrů být leda výtvorem chorobně podrážděné obraznosti nebo smyslového klamu. Avšak pan domácí cítil, že má hlavu a smysly zcela v pořádku, že je úplně střízliv, ba že navzdor o něm 10 čárkám na manžetě netrpí ani nejmenší stopou nějaké kocoviny. Zvolal a vytěl si notný záhlavek, ačkoliv se chtěl jen lehce udeřiti v čelo. Snad mi pomůže. Sáhl do náprsní kapsy pro knížku o měsíci, z níž u Wirfla četl, ale ruka zajela tam bez děky s takovou prudkostí, že počívku protrhla a knížka trhlinou na klín vypadla.
Kýho víra, zabručel pan domácí. Což mám najednou rtuť místo krve v žilách? Musím se krotit.
Ale navzdor tomu předsevzetí pleskl se otevřenou knihou, kterou chtěl jen ke čtení zvednouti, silně do nosu. Když ji chtěl odčinouti, odstla se zase až na klíně a dosti dlouho trvalo, než ji vpravil do náležité distance, aby mohl pohodlně čísti. Utekl se k této knize, poněvadž ji na zemi přečetl jen povrchně. Brzy našel tam, že na měsíční obloze září i ve dne hvězdy s koulí nebo srpem země svorně vedle slunce. A kde je toto? Poobrátiv se trochu, spatřil na hvězdnaté obloze skutečně i slunce. Vlastně nespatřil, poněvadž musel zavřít oči před úžasně mocnou, oslepující jeho září, účinkující jak ohromné, nadpomyšlení silné elektrické světlo. Již nebylo pochybnosti, že pan Brouček skutečně dostal se na měsíc.
O bože, bože, co si to na mne dopustil,
zaúpěl.
Na měsíci. To strašné, to sahá věru nad lidský rozum.
A přece nemohu o tom již pochybovat. Tahle rokle je patrně jedním z těch drobných kráteříků, kterými je místy povrch měsíce tak hustě obsypán jako dolíčky po neštovicích. A tamhle ten půlměsíc je vlastně země.
Ach bože, kdo si mohl pomyslit, že budu jednou na ní pohlížet z měsíce, že se pro mne stane sama měsícem, a svýše nebeské bude se ukrutně posmívat mému neštěstí.
Znovu dal se do knihy, najde-li tam snad nějakou útěchu, ale když se dočetl, že přitažlivost měsíce činí jen šestinu pozemské, že tudíž našich 6 kilogramů váží tam pouze 1 kilogram, odložil knihu s hlubokým povzdechem. A nyní pochopuji, proč jsem se knihou praštil do nosu. Zdvíhal jsem jí touž silou jako na zemi. A ona je zatím zde na měsíci 6x lehčí. Nebudu dále líčiti směs trapných myšlenek a pocitů, jež nitrem Broučkovým vířili, a podám toliko závěrek jeho samomluvy.
Zde tedy sedíš, chudáku, opuštěn a samoten, na cizím, neznámém světě, více než 50 000 mil vzdálen od země, na kterou se již nikdy více nevrátíš. Hle, tam předaleko v nesmírném prostranství nebeském, na tom divném půlměsíci, který je vlastně zemí, leží kdesi Praha, stojí tvůj dům a snad klepe právě v tu chvíli hospodyně s raní kávou na tvoji ložnici.
Pan Brouček zaslzel a oddal se zcela svému žalu. Ale po chvíli ohlásil se jiný pocit, nehorázný hlad.
Zde toho kamení se nenajím, pravil k sobě pan domácí. Především je třeba, abych vylezl z té proklaté žumpy a rozhlédl se trochu dále po měsíci.
Vstal. Ba pěkně vstal, vyskočil, vymrštil se jako pruštcový míč vysoko od půdy. A chtěje se přiblížit ke svahu kráteru, činil to větrnými poskoky a smělými piruetami, za které by se nemusil styděti ani možna. Jeho pozemští přátelé byli by ustrnuli, kdyby byli spatřili optilou a rozšafnou osobu pana domácího tančiti nejsvižnější pařížský kankán.
Prožluklá měsíční lehkost,
oddychoval si náš bezděčný tanečník, když přivedl své tělo jakž takž do rovnováhy. Vzpomněl si přitom na odloženou knihu, zvedl ji a vstrčil do pravé náprsní kapsy, poněvadž levá, jak víme, byla protržena. Ale tu zavadil o jaký zbalík, vytáhl jej a vzkřikl radostí. Za své poslední osudné návštěvy u Wirfla snědl 2 párky vídeňských uzenek s křenem. Poněvadž byly výtečné, poručil si da capo a dal si zabalit ještě 4 párky do papíru pro domácí požitek. Tyto 4 párky objevily se teď před radostným jeho zrakem. Prohledal naspěch i ostatní kapsy. Na zub nenašel tam sice již ničeho, ale přesvědčil se s potěšením i podivením, že při děsném pádu na měsíc nestratil ani zbla. Tobolka, hodinky z přívěsky, tehdáž nebyly to ještě stříbrné půlměsíčky, nůž s vývrtkou, pivoměr a gumová páska s porcelánovým knoflíkem k označení sklenice. Zkrátka všechno bylo na svém místě. Náš hrdina mžikem slupl tři párky, ale u čtvrtého se náhle zarazil. Napadlo mu totiž, což mají-li snad přece učenci pravdu, že není na měsíci žádného zvířectva ani rostlinstva? Čím bych se tu pak živil? O bože, musel bych bídně zahynouti hladem a zároveň žízní, poněvadž prý tu není také ani krůpěje vody, než kvůli piva. Při té myšlence strnul pan domácí ledovým dechem hrůzy. Ale za chvilku se vzpamatoval. Ne, tak zlé nebude. Učenci se mohou mýlit. Ba, věru, mýlí se. Šeredně se mýlí. Však jsem si myslel vždycky, což mohou páni profesoři vědět o měsíci, o kterých z nich žádný ani nohou nezavadil. A tu je důkaz. Povídají, že země všechno k sobě přitahuje. A mne? Pustila až na měsíc. Povídají dále, že prý není na měsíci žádného vzduchu. Kdyby to bylo pravda, nemohl bych zde dýchati. Ale jsem dosud bohu díky živ a zdráv. Tato úvaha potěšila pana Broučka nadmíru. Tedy žádné přílišné strachy, Matěji, povzbudil se skoro vesele. Ten poslední párek schováš sice pro kmotra příhodu, ale na nejhorší nemusíš ještě pomýšlet. Je-li na měsíci vzduch, je tu jistě také voda. A je-li zde voda, jsou tu i byliny a dojista i zvířata. Ba, svou hlavu dávám sásku, že zde žijí také nějací rozumní tvorové, jako jsme my lidé na zemi. Vždyť to dá rozum, že musí být měsíc obydlen. K čemu by pak jinak byl? Či snad jen k tomu, aby nahlížel necudně do oken hezkým děvčátkům, nebo aby svítil mokrým bratrům na cestu z hospody? A jsou-li na měsíci rozumní obyvatelé, musí se také něčím živiti a něco píti. A že rozumní tvorové nepijí jen vodu, rozumí se samo sebou. Tento logický circulus viciosus rozjařil pana Broučka touměrou, že vyskočiv neopatrně, skoro nasáh do vzduchu vyletěl. A když naspět dopadl, zatmělo se náhle vůkol něho a cosi zašumělo nad jeho hlavou. Kapitola 3. První měsíčan. Divné uvítání. Čechové na měsíci. Zvláštnosti měsíční češtiny a návěští o první pozemské gramatice měsíčtiny. Pan Brouček pohledl vzhůru a spatřil podivnou lidskou podobu, vznášející se nad ním v povětří na okřídleném koni. Stříbrné podkovy a bělostná křídla mohutného oře, ušlechtilý obličej stepilého jezdce s vavřínovým věncem v rozpuštěných kadeřích, s jakýmsi varitu podobným stříbrostruným nástrojem v náručí a s jakýmsi dlouhým talárem protkaným stříbrnými hvězdami. Vše to poskytovalo obraz velmi krásný, ale zároveň ode všeho, co vídáme na zemi, naprosto rozdílný. Jezdec i kůň podobali se totiž spíše mlhovým obrazům, jaké nám ukazují majitelé optických divadel, nežli útvarům z masa a krve. Tak vzdušná, jemná, skoro průzračná byla jejich těla, o nich se mohlo plným právem užít básnické horčení, že byla utkána z lehkých oblaků a měsíční záře. Také jezdec spozoroval patrně pana Broučka, neboť spustil se dolů a sestoupil z křídlatého bělouše. Postava odvrátila na polo hlavu a napřáhla proti našemu hrdinovi dlaně týmž způsobem, jakým herec na jevišti couvá před hrozným zjevením. Pak zadrnkala o struny svého varita a zvolala zpívavým hlasem: "Ó, ký to netvor děsí můj ustrnulý zrak? Zda smyslů klam tě splodil, či věčné noci mrak?" Rozumí se, že takové přivítání panu Broučkovi hrubě nelichotilo, ale kritická situace velela mu potlačiti svou nelibost. "Jsem obyvatel země, odpověděl tedy klidně, kterého zlý osud hodil na tento daleký svět. A mám patrně čest mluvit s obyvatelem měsíce? Měsíčan probral se z uleknutí a ve tváři jeho zračilo se nyní jen veliké podivení.
Co slyším, ha, ty s plodem charých zemských niv? Kýv naše světlé stany přenesl tě div. O, země syn si jistě, nepnáš jasný byt, jak mohl by takou stvůrou zář svou poskvrnit?
Poté zadíval se bedlivěji na pana Broučka s netajenými známkami ošklivosti. Náš hrdina pravil s povzdechem.
Nedivím se, že vypadám pro vás podivně. Vždyť vy navzájem,
Pan Brouček spolkl štiplavou odvetu a pokračoval nevinně.
Ostatně vás ujišťuju, že jsem se na měsíc samovolně nedotřel a že bych ze srdce rád na země kouli se vrátil, jen kdybych věděl jak.
Jaká neznámá síla odtrhla mne z čista jasna od země s takovou prudkostí, že jsem pozbyl smyslův a když jsem z omráčení procitl, byl jsem již zde. Buď učinil Bůh se mnou nějaký zázrak, kterým jsem potrestán za hříchy své, a nebo si stropil ďábel se mnou pekelný žert. Měsíčan se zamyslil a také pan Brouček použil té přestávky, aby spořádal své zmatené myšlenky. Byv předtím všecek zaujat neobyčejným zjevem, uvědomil si teprve nyní překvapující faktum, že měsíčan mluvil česky. Sice češtinou trochu zvláštní, s neobvyklým přízvukem, ale přece česky. Měsíc českou půdou. Jaká to zvěst, jaká útěcha pro náš ubohý národ. Povrch měsíce obnáší asi 13. díl povrchu zemského a dle pozorování Broučkových možno souditi, že jest dosti hustě obydlen. Právem tudíž lze se domnívati, že počet populace měsíční činí asi 13. díl obyvatelstva zeměkoule, tedy snad více než 100 milionů měsíčanů. A tyto miliony jsou rodní naši bratři. Rázem tedy stáváme se největším národem evropským a smíme pohrdlivě pohlížet na Němce, Francouze i Rusy. Který z národů těch může se pochlubiti, že má bratry až na měsíci, že jazyk jeho sahá až do hvězdných oblastí? S jakou pýchou rozšíříme svou národní hymnu o sloku? Kráterů, kde jícny zejí, kužely z nich jasné čnějí, kde se šklebí tisíc rých po rovinách kruhových, i tam žije Čechů plemě na měsíci, domov můj. Nyní konečně můžeme si v bezpečí oddechnouti po dlouhém, krušném zápase o zachování své národnosti. Můžeme složiti ruce v klín a klidně přihlížeti, jak tajní i zjevní germanizátoři o překot usilují o naše vyhlazení, ba můžeme v moudré umírněnosti sami němčině do kořán otvírati všechny brány svého národního života, neboť kdyby nakrásně poslední Čech zmizel z povrchu zemského, národ český tím přece nezahyne. Oňť bude žíti dále na měsíci. Pravil jsem, že je měsíční čeština trochu zvláštní. Měsíčané pronášejí svou češtinu s divným zpíváním, protahováním, kroucením, vzlikáním, syčením, šeptáním a burácením, zkrátka způsobem, jakým se náš jazyk na zemi nikde nemluví. Leda snad na našich divadlech, kde někteří herci snaží se také, zejména v takzvaných klasických kusech, mluviti způsobem všemu pozemskému mluvení co nejméně podobným. Slovník měsíčtiny vymítil množství slov v pozemské češtině obyčejných, klada místo nich slova méně obvyklá nebo zcela nezvyklá, nebo všelijak je opisuje. Tak například neříká se v měsíčtině nikdy prostě oko, nýbrž zor nebo hled. Při ženských zůsta hvězdička nebo poměnka. Užívání některých slov výhradně při krásném pohlaví je také charakteristickým znakem měsíčtiny. Ne ústa, ale rtové. Při ženských maliny nebo korály. Ne zuby, ale šňůry perel. Ne vlasy, nýbrž jen kadeře, kštice, čupřiny, temná mračna, zlatý déšť. Ne louka, nýbrž květnatý koberec, ne voda, nýbrž vláha, tůň, zrcadlo, křišťál. Ne obloha, nýbrž blankit, azur, hvězdnatý baldachín, ne bílý, modrý, zelený, žlutý, nýbrž liliový, safírový, smaragdový, zlatý. Ne šel, nýbrž kráčel, ubíral se. Při ženských chvěla se, nebo vznášela se, což je ostatně při vzdušných měsíčankách případnější, nežli při sebeútlejších hrdinkách pozemských básníků. Ne usnul, nýbrž klesl v náruč spánku. A tak dále. Některá přídavná jména srostla v měsíčtině s tím nebo o ním podstatným tak, že tvoří obé nerozlučný celek. Řekne-li měsíčan například omšený, nemůže následovat nic jiného nežli balvan, jakož naopak tento nikdy bez omšenosti se neobejde. Takové srostliny jsou dále svěží zeleň, hedvábná řasa, snivý zrak, tajemné kouzlo, nedozírná propast, andělská bytost a tak dále a tak dále. Co konečně stavby věd se týče, řídí se měsíční čeština pravidlem, že sluší přirozený slovosled roztrhati a přemetati tak, aby stálo práci co možná největší, shledati ty kusy opět dohromady a vypátrati pravý jejich smysl. Vhodným příkladem bude měsíční věta. Po vysoké, kmitavý, věčné, před starého chrámu oltářem lampy svit, plaché do pestrých metaje gotických oken květů paprsky, soumrakem se potácel klenbě. Zdá se vůbec, že je zde hlavní snahou měsíčanů mluviti a psáti tak, aby jim posluchač a čtenář rozuměl co nejméně. Ale poněvadž by asi ta měsíční hlubokomyslnost leckomu nebyla pochuti, a jelikož kromě toho, jak se zdá, měsíčané mluví v jambech a rýmech, kteréž mají u nás ještě méně upřímných příznivců, podám v následujících kapitolách řeči našich měsíčních bratrů většinou jen v obyčejné pozemské próze.